No niin, kipin kapin sieltä sisään. Ei tuhlata minuuttiakaan, koska nämä haastatteluajat ovat niin lyhyitä. Nimittäin seuraavaksi tänne lavalle astelee Juha Itkonen ja puhutaan hänen kirjastaan Huomenna kerron kaiken, joka on Kummeruksen tuotantoa. Se on intensiivinen ja intiimi romaani rakkaudesta ja intohimosta. Juha Itkosen yhden Suomen tunnetuimman nykykirjailijan taidokkaassa ja intensiivisessä rakkausromaanissa intohimo ravistelee koko eksistenssiä. Kirkkaana pakkaspäivänä Maria astuu Lassen omistamaan antikvariaattiin. Hetki on molemmille otollinen. Heidän lyhyt nuoruuden romanssinsa toimii sytykkeenä intohimoiselle suhteelle, jossa kaksi nälkäistä sielua ja ruumista löytää toisistaan täydellisen vastaparin. Maria on etääntynyt Nokia-rahoilla rikastuneesta miehestään ja puhkeamassa keski-iän kukoistukseen. Lasse ymmärtää saamansa mahdollisuuden, koko rakastamisen sietämätön keveys on hänen ulottuvillaan, mutta jokin pidättelee häntä. Vuosien päästä Lasse palaa kaiken muuttaneeseen käännekohtaan, mitä silloin oikeastaan tapahtui ja miksi. Latautunut ja elegantti kertomus saa pohtimaan elämän suuria valintoja. Näin haastattelijana on Eeva Herrainsilta. Ole hyvä, Juha ja Eeva.
Tervetuloa vielä munkin puolesta. Mukavaa, että teitä on löytänyt paikan päälle näin paljon. Mennään, Juha, sun romaaniin. Sisko Tuulikki tuossa jo vähän kertoikin, että mistä on kyse, eli Lassen ja Marjan rakkaustarinasta. Pääosin tässä kirjassa ollaan vuosituhannen vaihteen Helsingissä, mutta myös 70-luvun tapahtumat ja sitten Lassen muistelut tästä hetkestä on tässä mukana. Tämä kirja ilmestyi sun 50-vuotis syntymäpäivänä. Olisitko voinut kirjoittaa tämän kirjan aikaisemmin tai jonain muuna aikana? Vai pitikö nimenomaan saavuttaa tämmöinen rajapyykki elämässä, voidaksesi kirjoittaa tämän kirjan?
Piti saavuttaa, piti alkaa lähetä 50-vuotisyyttä. Sitten tuli ajatus, että julkaisee sen nimenomaan siinä syntymäpäivänään. Se oli sellainen, että olisi toimelias ja oman ammattinsa ytimessä sitten, kun tämän rajapyykin kohtoja kirjoittaisi nimenomaan fiktiivisen romaanin, mitä tämä on tavallaan sen tyyppinen romaani, mistä omakin kirjailijan urani lähti 2003 Myöhempien oikein pyhiä. Sen jälkeen olen kirjoittanut monenlaista omakohtaista myös. Tätä edeltänyt kirja teoriani perheestä oli suoran omakohtaista pohdiskelua perhe-elämästä ja sillä tavalla niin kuin yhteiskunnallistakin ajattelua siihen suuntaan, mutta nyt tuntui jotenkin tärkeältä kirjoittaa fiktiivinen romaani. Tarina oikeastaan. Klassinen jollain tavalla. Klassinen yhdenkertoja romaani. Se oli se mun visio. Ja todellakin, siis en olisi voinut kirjoittaa aikaisemmin, mähän jouduin odottamaan, että 2012 nimittäin jo kävi niin, että tämän romaanin itu ilmestyi mulle. Me asuttiin silloin vuosi perheen kanssa Münchenissä ja siellä sitten Etelä-Saksassa, aivan siellä lähellä Itävallan rajaa, on tällainen Bad Reichenhall-niminen kylpyläkaupunki. Oltiin kerran sen läpi ajettu, palatessamme sieltä Alpeelta, pysädytty siinä pikaisesti. Jokin siinä kiehtoi mua, tämmöinen vanhan kylpyläkaupungin Fin de siècle-tunnelma ja tämmöiset Thomas Mann-maiset assosiaatiot, taikavuoret ja kaikki tämmöinen parantola, jotenkin romantiikka. Ja mä ajattelin, että mä menen sinne yksin vähän katsomaan, että mitä siitä lähti. Mä tavallaan menin sinne etsimään jotain ja mä sain sieltä kolme henkilöä. Oli silleen kirkas pakkaspäivä, niin kuin siitä johtuu ehkä, että tämä romaanikin alkaa kirkkaasta pakkaspäivästä, mutta silloin oli niille leveysasteille poikkeuksellinen kylmä, jotain -10 ja todella kuulosti ja kirkasta. Mä kävelin siellä ja kolme henkilöä tuli sitten mun mieleen. Ja se on tämän romaanin itu. Siinä on se Lasse, humanisti, antikvariaatin pitäjä ehkä ajattelin jo silloin. Näin toisen, aivan erilaisen miehen, diplomi-insinöörin Nokian johtotehtävissä. Hän on tässä kirjassa sitten Jouni, tämän Marian entinen mies, josta hän on eroamassa, kun nämä tapahtumat alkaa. Ja sitten hahmotin tämän naisen siinä välissä tietynlaisen kolmiodraaman. Tein muistiinpanoja, mutta se ei edennyt siitä sitten. Mä kirjoitin toista romaania, Hetken hohtavaa valoa, se oli mulla silloin kesken. Ja kun se oli valmis, niin en mä ajatellutkaan tarttua tähän. Tämä koko idea unohtui, koteloitui, eikä se voinut johtua mistään muusta kuin siitä, että mä en ollut kypsä kirjoittamaan tätä romaania. Mä hahmotin nimittäin ne henkilöt jo silloin kuitenkin keski-ikäisenä jotain 50 lähestymästä. Mä olin 37. Mua ei vielä erityisesti kiinnostaneet 50-pisten ihmisten asiat. Siinä niin kuin vaan joutui odottamaan ja ymmärtämään, että mistä tässä on kyse.
Sä valitsit kertojaksi Lassen. Tässä romaanissa vain Lasse pääsee ääneen ja lukija joutuu sitten pohtimaan, että kuinka luotettava tai epäluotettava kertoja hän on. Sä oot sanonutkin itse asiassa, että tiedän, että tämä ei ollut sulle ihan itsestäänselvää, että se on Lasse. Minkälainen se prosessi oli, kun sä jouduit miettimään, että kuka näistä henkilöistä tämän storin kertoo?
Joo, mä ajauduin semmoiseen miettimisen prosessiin. Niin kuin mä jo mainitsin, niin mulla oli sillä tavalla selkeä visio tästä, että mitä tämän romaanin pitää olla, tai mitä mä tavoittelen ja mitä se ei ole. Ja yksi oli se, että se on nimenomaan nyt yhden kertojan, yhden minäkertojan romaani. Se oli tietynlaisia esikuvia mun mielessä, 1900-luvun alun romaaneja, joita tässä niin kuin paljon kirjallisia viittauksia sisältävässä romaanissa myös mainitaan. F. Scott Fitzgeraldin Kultahattu tai sitten vielä suorempana referenssinä tämmöinen tuntemattomampi Ford Madox Fordin Kelposotilas tässä. Myöhemmistä ehkä lähempää nykyaikaa vaikka Isikuron Pitkän päivän ilta. Sen tyyppisiä romaaneja, joissa yksi kertoja kertoo. Lukija alkaa alusta vähän miettiä, että mikä tämän tarkoitus on ja miksi. Mutta kertojalla on joku haava. Hän yrittää selittää itselleen jotain menneisyydessä tapahtunutta, kertoo siitä jonkun etäisyyden päästä ja tästä rakentuu myös lukijalle se jännite. Tämmöisenä mä tämän näin ja sitten mun piti valita se minäkertojani. Ja oikeastaan hän oli valinnut jo itsensä. Se Lasse mulle vahvimmin sieltä tunkeutui. Mä näin hänen persoonansa, joka on erilainen kuin minä, mukavalla tavalla, koska itseään kirjoittaa romaanin ihan tarpeeksi joka tapauksessa. Mutta Lasse on siis 50-luvulla syntynyt etelä-helsinkiläinen akateemiseen perheeseen koulutettu snobi. Hän on myös 50 tullessaan, hän on sitoutumaton, lapseton. Hänellä ei ole kiinteää parisuhdetta. Hän tavallaan ylpeilee sillä, että 50 saapuessani olin luonut ympärilleni molempia osapuolia tyydyttävän naissuhteiden verkoston. Tämä on hänen tämmöinen tulokulmansa elämää. Sen lisäksi mä näin, että hän pitää antikvariaattia. Että hän piirtyi mulle aika kirkkaasti mieleen ja lähdin kirjoittamaan Lassella. Kirjoitin parikymmentä liuskaa sitten. Ja sitten vähän usko loppu, niin kuin kirjoittaessa saattaa käydä. Ja mä aloin epäilen Lassea ja vähän kaikkea kirjallisuuden ulkostakin, tai vastaanoton kentästä tuli mulle mieleen, että no nyt mä teen tätä kirjaa viisikymppisenä tässä 50 lähestyvänä miehenä. Jos mä nyt kirjoitan tämän tästä 50 miehen näkökulmasta ja siihen tulee seksiä ja kaikkea. Ja mä joudun varmaan niin kuin pulaan tämän kanssa ja sitten sanotaan, että ei ole mitään näin tylsää kuin että tästä joku kirjoittaa. Mä aloin tämmöisiä pelkoja tuli mun mielestä. Mä ajattelin itsekin, että olisiko se raikkaampaa nyt mullekin, että se nainen kertoi sen tarinan, se Maria, mä pääsen johonkin, että sitten tulee kiinnostavampaa kaikille myös itselleni. Sitten mä kirjoitin sitä Marjalla samasta tilanteesta, lähdin liikkeelle ja kaikenlaista siinä yrittelin. Se kyllä avautui, se ei ollut huono asia, mutta ei se toiminut myöskään. Senkin tunsin, sitten tuli taas epätoivon aalto. Sitten mä keksin mielestäni hienon idean, samanlaisen kuin Fitzgeraldin Kultahatussa, että se onkin sivuhenkilö, joka kertoo näiden kahden tarinan. Tässä on semmoinen nuori apulainen Hansson siellä antikvaritassa. Hän voisi se olla. Sitten mä olin todella innostunut tästä ideasta, niin sitten tulee tyylikäs. Ja sitten 7 liuskan jälkeen mä huomasin, että no se oli kiva ideana, mutta se ei ollut se. Ja sitten vasta tässä vaiheessa mä sitten pidin tätä kaikkea itselläni. Tässä vaiheessa sitten vasta kustannustoimittajani Niina Miettinen sai houkuteltua, että näytä nyt, mitä sä oot kirjoittanut. Ja sitten näytin ja hän sanoi suoraan, että tosi hyvältä näyttää, että se on se Lasse, että siitä vaan jatkat sillä, että siinä on se kertoja. Ja tämä oli siis se, mistä mä olin aloittanut. Et tavallaan ei olisi kannattanut menettää uskoaan, olisi kannattanut ehkä näyttää aikaisemmin, mutta myöskin ei ne ollut mitään turhia retkiä, koska koko ajan, kun mä näitä nyt siinä kävin jonkun puolen vuoden ajan, mä en välttämättä kirjoittanut kovin paljon, mä kirjoitin väärin sillä Marjallakin, että ne ei ollut käyttökelpoista, mutta se avasi mulle sitä romaania kyllä. Ja sitten kun mä lähdin jatkamaan sillä Lassella kustannustoimittajani kannustuksesta, niin sitten kaikki lähtikin kulkemaan aika nopeasti ja mä pystyin kirjoittamaan sen romaanin lopulta, no en mä nyt sano vaivatta, mutta siis että se tuntui tosi hyvältä.
No sä heti tuossa alustoit, kun sä esittelit näitä henkilöitä, Lasse ja Jounia, niin kävi ilmi just se heidän niin kuin erilaisuus ja myös heidän, se, että heillä on erilainen sekä koulutus että ammatit. Ja Marja, joka on tässä sitten kolmiodraaman kolmas osapuoli, hän on äidinkielen opettaja ollut pitkään myös kotirouvana. Kuinka tärkeitä nämä ammatit on sulle kirjoittajana, että sä voit vastata niin kuin laajemminkin tuotantosi kautta, sulla on monenlaisia ammattilaisia ollut sun romaaneissa, niin mitä se tuo niin kuin kirjailijalle se työ niin kuin tähän henkilöön?
Se itse asiassa tuo tosi paljon. Ja jos täällä on ihmisiä, jotka kirjoittaa itse, haluaa kirjoittaa, niin tätä kannattaa miettiä. Tämä oli siis neuvo, jonka mä sain itse kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa vuosituhannen alussa, kun mä olin mennyt sinne sitten katsomaan, että onko näillä mun romaanihaaveilla, kirjailijahaaveilla pohjaa. Ja niillä sitten olikin. Siitä se lähti nopeastikin ja on jatkunut. Mutta yksi hyvä, minkä mä muistan sieltä, oli joku opettaja sanoi, että älkää tehkö, että liian monessa tekstissä nämä ihmiset vaan lilluu. Ne ei tee mitään. Niillä ei ole mitään ammattia ja niihin on paljon helpompi tai paljon niin kuin vaikeampi sit samastua niihin ja teidän on vaikeampi niitä luoda. Ja se on itse asiassa todella, todella hyvä neuvo, koska fiktiivisellä henkilöllä se sen ammatti on tosi tärkeä tapa, jolla se sitten kiinnittyy yhteiskuntaan, millä se toimii maailmassa. Ja mä huomaan, mä oon kirjoittanut aika paljon myyjiä. Ja se johtuu varmaan siitä, että isäni oli kiinteistön välittäjä. Mulla on viehtymys siihen ammattiin. Ja hetken hohtavan valossa oli tämmöinen elektroniikkakauppias Esko Vuori keskushenkilönä vaikka. Ja nyt tässä tämä Lassekin, vaikka mä en heti ajatellut, mä ajattelin, että se on antikvariatin pitäjä, tällainen klassisesti sivistynyt ihminen, niin kuin hän on. Hänellä on akateemista tausta, mutta onhan hänkin myyjä. Tämä lähtee konkreettisesti sieltä kaupasta, missä hän kirjoja myy, niin toi jotenkin kiehtoo. Ja sitten taas Jouni hahmottui mulle jo siellä 2012, että Nokian johtotehtävissä oleva diplomi-insinööri. Tämä taas tulee sitten, siinä on selvästi tämmöinen mun alitajunnasta humanisti-insinööri, kun mulla on humanistin aivot ja insinöörin aivoja mulla ei ole. Niin, tässä on joku sellainen jännite. Ja sitten mua kiinnosti se Nokia-aika, kun mä muistin sen niin selvästi omasta kuitenkin nuoruudesta, että millaista se oli ja millaisessa asemassa ne tavallaan tässä yhteiskunnassa oli. Tavallaan aivan ymmärrettävästikin ne oli aika, heitä katsottiin ylöspäin kuin jotain jumalia, koska siis eihän sellaista firmaa kuin Nokia ole Suomen taloushistoriassa ennen ollut, eikä ole tullut sen jälkeenkään.
No tuon ammatin lisäksi sä niin kun luot niin kun niitä semmoisia aika konkreettisiakin pisteitä, mistä näitä henkilöitä voi niin kun jotenkin tarttua ja miten he muuttuu jotenkin todellisemmiksi, niin on heidän taustansa. Ja sä tuossa kuvailitkin jo sitä Lassen taustaa niin kun etelä-helsinkiläisen kulttuurikodin kasvattina ja akateemisesta maailmasta sitten yrittäjäksi lähteneenä humanistina. Mutta sitten Marjan taustan sä oot kirjoittanut tosi erilaiseksi. Marjan sä oot kirjoittanut elämään lapsuutensa Kemissä ja hänellä on työläisperheen tausta ja Lasse ja Marja on silloin alun perin 70-luvulla kohdanneet yliopistossa, mikä on ollut Marjalle niin kuin uusi ympäristö ja tällainen niin kuin luokkanousun paikka. Niin mitä, kerro vähän siitä, että miten sä päädyit tällaisiin, miksi esimerkiksi Kemi?
Joo. No tässä oli kiinnostavaa, kun mä lähdin kirjoittamaan tätä sillä ajatuksella, että mä lähden sieltä antikvariaistista Lassen ja Marjan tapaamisesta ja sitten kirjoitan ja en hirveästi suunnittele etukäteen. Mielessäni toki rakentelen ajatuksia siitä, mutta ei niin kuin tekstipohjaista suunnittelua. Pyrin välttämään sitä, että se romaani veisi itse itseensä, minne se haluaa. Ja se meni aika pitkälti niin, että mä kirjoitin heidän tapaamisensa ja sitten toisessa tai kolmannessa luvussa heti sen tapaamisen jälkeen, niin tulee luku, jossa kerrotaan molempien taustat. Ei kauhean pitkä, mutta semmoinen, että se on niin kuin pohjustus. Tällaisia he ovat. Se on myös lukijalle semmoinen, että kun tässä on tarkoitus, että ei uppouduta tavallaan menneisyyteen. Hirveästi liikutaan eri aikatasoissa, niin kuin proosakerronnassa liikkuu, mutta ei mitään useiden aikatasojen romaania. Niin siinä tavallaan saadaan ne peruseväät. Ja se kävi sillä tavalla, että ne tuli mullekin siinä kirjoittaessa. Okei, Lassella oli tollainen se suhde. Tämmöinen se perhe oli. Okei, se oli tällä tavalla akateeminen. Se tapahtui kaikki aika nopeasti. Sitten mä kirjoitin sen Marjan siitä. Ajatus oli se, että niillä oli molemmilla yhteistä, että ne on suhteellisen nuorena menettäneet isänsä. Ja sitten alkoi tulla se Marjan tausta mulle. Okei, hän on Kemin Rytikarista, hyvin erilaisesta taustasta. Sitten menettänyt isänsä nuorena, kasvanut äitinsä kanssa. Tämmöinen työläistausta, luokkanousu. Tietysti rinnastuu siihen Lassen akateemiseen tämmöiseen etelähelsinkiläiseen, että he eivät ole niin kuin samasta maailmasta. Tällaiset on musta kiehtovia ja se on aika jyrkkänä siinä. Ja mistä Kemi? No, kyllä siis elämä ruokkii kirjailijaa. Ja mä olin 4 vuotta sitten Kemissä tekemässä semmoista aikakauslehtijuttua. Hyvän valokuvaajystäväni Timo Pyykön kanssa samanikäisen miehen, jonka kanssa mä oon tehnyt aikanaan paljonkin juttuja, kun mä aikakauslehtihommaa tein. Ja Timo on aina ollut, tai Timo on Kemistä. Mä oon aina ajatellut, että Kemi on varmaan synkkä paikka, kun Timokin on noin raskasmielinen. Sitten sieltä Kemistä tuli 21 Veitsiluodon tehdas suljettiin ja uutta sellutehdasta avattiin, niin tuntui sellaista ajankohdalta mennä tekemään repparia sinne. Tehtiin. Timo näytti mulle Kemiä, kertoi siitä, me käytiin siellä Rytikarissa, Veitsiluodon porteilla, kaikkialla siellä niin kuin joen varrella seisomassa. Ja tämän mä sitten kyllä otin romaanit, kun mistä se Marja on? No tietenkin sieltä, kun se maisema oli mulla mielessä, se tuntui kaikin tavoin sopivalta. Ja romaanissa on sitten sellainen luku, jossa Lasse ja Marja käy siellä Kemissä. Heidän suhteensa ja tällaisessa niin kuin ihanassa vaiheessa sitten Lasse haluaa tutustua Marjan äitiin, joka asuu siellä sitten semmoinen noin 70-vuotias nainen uuden miesystävänsä kanssa siellä. Ja tämä on Lasselle semmoinen, mun mielestä tässä on hiljaista huumoria. Vähän samanlaista kuin Mummola-elokuvassa joku on sen nähnyt kustannustoimittajani vertaista siihen, kun Lassehan menee sinne Kemiin kuin jonnekin ulkoavaruuteen. Et hän on nyt päätynyt sitten sieltä, ei ainoastaan Kehä Kolmosen ulkopuolelle, vaan jonnekin 700 kilometrin päähän. Tarkastelee tätä maailmaa vähän näin. Mutta Lassesta täytyy muistaa, että hän on ristiriitainen kimppu-ominaisuus. Hän on kyllä snobi ja paljon olen lukijoilta kuullut tästä kertojasta kyllä. On aika epämiellyttävä, mutta ei sitten kuitenkaan. Ja Lasse itsekin sanoi, että hän on ristiriitainen kimppu erilaisia ominaisuuksia. Toisaalta myös niin kuin yksinelijä, snobi, mutta sitten myös ihmisten ihminen. Hänhän on kuitenkin kauppias. Hänen pitää juttua laittaa siellä antikvariaatissa ja näin.
No sitten sä tuossa vähän alussa jo otitkin tämän puheeksi tämän seksistä kirjoittamisen. Ja Hesarissa Maaret Launis ruoti esseessään nyt tänä syksynä tai tänä vuonna ilmestyneitä kirjoja ja miten niissä kuvataan nimenomaan keski-ikäisten ihmisten seksiä. Ja hän ihan piti sinun kirjoittamisesi kohtauksista, piti niitä hyvin kirjoitettuna, mutta Kerro nyt sitten vielä, sä sanoit tuossa, että sä jotenkin mietit sitä etukäteen, ja jos tällainen teema tulee ja 50 miehen näkökulmasta kirjoittaa, niin että joudunko mä pulaan. Mutta millaista se kirjoittaminen sitten oli, ja millaista on mieskirjailijana kirjoittaa seksistä tässä ajassa?
Seksistä kirjoittaminen vaatii varmaan kaikilta sekä mies- että naiskirjailijoilta rohkeutta, koska se on kuitenkin, se on semmoinen alue elämässä, johon liittyy paljon. Sä aloittaa sitä, ei välttämättä puhuta kovin avoimesti, tai sitten siitä puhutaan avoimesti tavalla, joka tuntuu jotenkin räikeen väärältä tai semmoista. Siinä on paljon tällaista, ja sitten ihan kirjallisesti ne on pahamaineisen vaikeita kirjoittaa, ne seksikohtaukset. Ja kun mä en oikein tiedä, johtuuko se välttämättä sitä, että niitä aina kirjoitettaisiin edes niin huonosti, vaan siinä leikutaan sellaisella alueella, joka on meille hyvin yksityistä ja herättää meissä erilaisia tunteita. Mutta ehkä kyse on myös siitä, että aidosti on aika vaikeaa, ne sanasto on niin kuin, se on jonkun pornon käytössä ja kaikkea. Toisaalta sä et voi niin kuin kaikille keksiä kiertoilmauksia ja miten siitä tekee kaunista, jotenkin todellista. Ja mä tiesin, että mä en halua väistää sitä tässä kirjassa. Että kun tämä on intohimoinen rakkausromaani, niin sen täytyy tulla siihen. Mieskirjailijan pelko sitten tuohon liittyen on tietysti se, että se kuvaus tulee niin kuin tulkituksi stereotyyppisinä jotenkin miehen seksikuvauksena. Ja sitten tavallaan oikeasti sitten huonosti tehtynä onkin sitä. Mutta mä olin ilahtunut tästä Hesarin esseestä kyllä, jossa oli mielenkiintoinen näkökulma. Toki tämä kirja ei ole seksikirja. Tämä on kirja elämästä ja mitä suurimmassa määrin niin kuin elämästä. Ja seksi on siinä vain osa. Mutta silti tämä kombinaatio oli oikein jännä. Minä ja kaksi naiskirjailijaa, Anne Moidanen ja Inari Fernandes. Siis mä olin kyllä otettu siitä, että tämä meni tältä esseen naiskirjoittajalta läpi tämä mun kuvaus. Mä sain siitä oikeasti niin kuin parhaiten onnistuu kokenut Itkonen. Niinhän kuitenkin kirjoitti, en malta sitä nyt tässä olla sanomatta, kun tähän tulta. Mutta vielä kauniimpi lause oikeasti oli se, että kun hän sanoi, että kertoja kuvaa seksiä kuin ihmettä, niin se oli mun mielestä, koska jotain sellaista tässä, sillä tavalla se Lasselle on, että kun hän näiden kaikkien naisseikkailun jälkeen sitten kohtaa tämän Marian, niin sitten hän jotenkin nyt vasta sen Marian kautta, Marian kanssa ymmärtää, että mistä tässä hommassa on kyse.
Kiitos Juha. Meillä loppuu nyt aika ja kiitos yleisö.